Muteza matwi radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 94 n'ibicyenda na FM 95 n'ibicyabiri mu Burundi, naho mu Rwanda twumvikana kuri FM 104 n'ibicyabitatu. Mwaramutse neza nshuti, muduteza matwi hano i Washington DC, muri kumwe nanjye Edi Rwema uyoboye ibiganiro by'iki gitondo mbahaye ikaze kuri Radio Ijwi rya Amerika.
Twebwe twibaragara yakoze vraiment ame twamubona nk'abajejwe ntaro twamuhana bimwe tuvuye ku mutima naho yuboneka atosubira kuja mwaye mabanga kubera uko ibyo akora atari byiza bidahimbara abanyagihugu iyo bari katukisha urwego kandi atukisha na leta.
Uwo ni Telesphore Nsabyimana, umukuru w'umudugudu wa Nyamabere, avuga ku muntu uregwa ko yagerageje guhamba abana babiri bakiri bazima baregwa kwiba ibigori. Iyi nkuru n'izindi zirimo urubanza rwa Leopold Munyakazi n'ikibazo cy'impunzi turayigarukaho mu kanya gato. Reka duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezweho na Alois Bigirimana.
Urakoze Edi. Tuhere muri Ethiopia, umushikiriza manza mukuru wa Ethiopia yatangajeje ku munsi wa mbere ko abanyororo amajana 528 bari bafunzwe bagirizwa kugumuka biyamiriza leta bashobora kwezwa kandi bakazobohorwa ku munsi wa gatatu. Mushikiriza manza mukuru wa Ethiopia Getachew Ambaye yavuze ko abamaze kwagira icaha no gucirwa imanza batari muri ugo rutonde rw'abazorekurwa. Benshi muri abo banyororo bahagaritswe bagirizwa iterabwoba mu myiyerekano yiyamiriza leta yatanguriye mu ntara ya Oromia mu mpera za 2015 mu nyuma itandukira ibindi bice by'igihugu. Mu ndwi iheze niho umushikiranganji wa mbere wa Ethiopia Haile Mariam Desalegn yatangaje ko leta ishobora kurekura igitigirikana c'abanyororo, ariko raporo zerekanye ko abafungiwe vya politike baciye basubizwa mu munyororo. Amashirahamwe aharanira agateka ka muntu avuga ko abafungiwe vya politike baharugwa ku 400 bakiri mu mahobohero muri ico gihugu ca Ethiopia. Ugutana mu mitwe gukomeye hagati y'abasirikare ba leta ya Libya hamwe n'abayirwanya ku kibuga c'indege mpuzamakungu kwahitanye 20 abandi barenga 60 barakomereka ejo ku munsi wa mbere. Ikibuga c'indege c'Mitiga i Tripoli cyari cyugawe ejo ku wa mbere gushika n'ubu bikaba bitaramenyekana igihe kizosubirira gukora. Leta ya Libya yemewe n'amakungu ivuga ko muri ico kibuga c'indege ariho hari hafungiwe abantu barenga 2,500 bagirizwa ibyaha bitandukanye. Leta ivuga ko ico gitero cyari kigamije kubohoza abakora iterabwoba b'imihari ya leta ya Kisilamu na Al-Qaeda hamwe n'abiyindi mihari bari bahafungiwe. Nta muhari n'umuremanga ko ari wo wagabye ico gitero, eka ni igitigiri cy'abafuye hamwe n'abakomeretse ntabwo kiramenyekana neza. Leta ya Libya yinjiye mu ruhagarara rwa politiki n'ibihe by'ubutunzi bigoye kuvaho Muammar Gaddafi yiciwe mu mwaka w'2011. Abanyamerika kuri uyu wa mbere jo baributse iragi basigiwe na Martin Luther King Jr. Nkuko bimenyerewe buri mwaka buri munsi wa mbere ugira gatatu w'ukwezi kwa mbere. Martin Luther King ni umunyamerika w'umwirabure yishwe mu mwaka w'1963 ahowe guharanira agateka k'abirabure baha muri Leta Zunze za Amerika. Perezida wa Leta Zunze za Amerika Donald Trump yahimbarije uwo munsi muri leta ya Florida, yavuze ko indoto za Martin Luther King ari indoto z'Abanyamerika bose. Babiri mu bana basizwe na Martin Luther King baraneguye Trump ku majambo yavuze mu ndwi iheze kwabimukira bamuka muri Haiti, El Salvador hamwe na Afrika bava mu bihugu by'amazirantoki. Kuvaho avuga ayo majambo, Perezida Trump abandanya yagirizwa ko ari umunyamacakubiri y'urukoba, ariko we akaguma abihakana. Kuri iyo nkuru nyene kandi Afrika y'Epfo yabaye ikindi gihugu kigiye ku rutonde rw'ibimaze guhamagara mu nama ambasaderi wa Leta Zunze za Amerika kugira yisigure kuri ayo majambo mabi bavuga ko yashikirijwe na Perezida Trump amajambo Tyson nkuko duhejeje kubivuga. Abimukira bashika kuri batandatu baratoye ibiziga ku nkengera z'amazinga Karnari ni muri Espagne. Ibyo byatangajwe n'igipolisi cya Espagne jo ku munsi wa mbere. Ibiziga bitanu byatowe mu bwato ku musenyi wahitwa Costa Teguise, ikibanza gihurumirwa n'aba mukerarugendo. Uwundi umwe yatowe n'igipolisi gicungera inkengera z'amazi akaba yaciye afa umwanya ukurikira. Abimukira 18 bivugwa ko aribo bari muri ubwo bwato barashoboye gushika ku musenyi. Abimukira 18 bivugwa ko nabo bari muri ubwo bwato murambabarira barashoboye gushika ku musenyi ari bazima mu nyuma batorwa n'igipolisi. Ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku mpunzi n'abimukira OIM ryasohoye raporo ivuga ko impunzi n'abimukira bashika ku 176 aribo bafuye mu minsi ya mbere y'uku kwezi kwa cumi, uku kwezi kwa mbere murambabarira dutanguye. Abiyahuzi babiri baraturikije bombe zibiri ku murwa mukuru wa Iraq ejo ku munsi wa mbere zihitana abashika 31, abandi batari bake barakomereka. Ivyo bitero byabereye Tahrir Square ni mu masanga nzira hagati mu gisagara cha Baghdad mu masaha y'uruja n'uruza rwinshi rw'abantu. Abantu 90 bakomeretse, batatu muri bo bararembye nkuko bishikirizwa na Dr. Saif Abader, umuvugizi w'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu muri ico gihugu cha Iraq.
Ayo yari amakuru y'ingenzi avugwa hirya no hino ku isi mugejejweho na Alois Bigirimana. Amakuru yacu yo mu karere tuyahere mu Burundi, aho abana babiri bacukuriwe ibinogo byo kubahambamo ari bazima. Abo bana nabo mu ntara ya Bubanza komine ya Mpanda bashinjwaga kwiba ibigori. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Fidelite Ishatse.
Abana banyagiye ku gashimbiri Nyamabere bariko barerekana ahimbye ibinogo byahambwemo abana babiri b'abahungu biga mwaka wa mbere mu mashuri mato mato hari mu masaha yo kumugoroba kuri w'Imana. Ivyo binogo byari bifuriye yamara akavuga shasha niho kerekana aho byari biherereye mu kigo c'urugo rw'abahambye. Imana yarakinze abo bana bacitse ku icumu. Umwe muri bo yitwa Jide Bigirimana, turi kumwe.
Nari ngaho abaca baradukubita ngaho baca bagenda utwimbira ikinogo inyuma ngo baduhambe. Ni nyandwi nyine yafashe aratwimbira ikinogo. Nyandwi nyine niwe yaciye anshindagira. Nanjye nacyo numva mu maguru hashindagira. Yari yambashe aradukubita ku maguru.
Yakuboshe n'iki?
Namwe n'umusegete.
Abo bana bari munsi y'imyaka 10, umwe yarafuriwe gushika mu ikiriza, uwundi nawe gushika mu izosi. Abanyagihugu ba mucungaro yaho hahambye abo bana batumesheje ko abo bana batabawe n'umuntu ariko yarengana munsi y'urugo yaho bari bahambwe, hanyuma yumva amaborogo n'ubwo gucaza kubakuraho. Abanyagihugu nyene babandanya bavuga yuko uyu yabatabaye asanzwe yabarongoye umuryango Tabara Imbabare Croix Rouge muri ako gacimbiri. Ubusumo bw'ibigori mu mirima nibwo bwakweze ibyo bihano.
Mwari mwize ibigori?
Bivye binga
cyari bike navyo twaharuye
yashka cumi
ni goti yuwo undi mwana yavuze tubishire twaciye tugenda kubishora.
Mwabishoye angahe?
Amajana atanu. Nari nshonje, twaciye tugenda kurya mu resitora.
Ntitwashoboye kuronka ababyeyi b'abo bana kugira bagire icyo bayivuze ko uyu yagirizwa guhamba abo bana. Wewe yitwa Nyandwi Elias, kiretse ko ari nyene kwibwa asanzwe afite amabanga ajejwe muri ako gacimbiri. Abo twaganiriye babazwa n'uko ariwe yubahutse guhamba abo bana babona.
Hari amatati ntibahaza birababaje kubona umwana ahanyiye ikigori ari wabata gufata ngo bahambe. Umvize mbonye kwezi tumariye iki kigori.
bamuhambe mugabo ucesha amaraso ntacho bamuvugisha
none uyu muntu nyanzwi ajejwe iki
ngo numukuru w'imbonera kure
uvuga ngo canke n'izuzu
nibyo nzi nyanzwi numukuru w'imbonera kure we yari kuza kubangurukanya ari gutunganyiza abantu mu mutekano atenze gukora ico canke ico
yari gutuma rihisha ako agirinda gukora amaraso nkarega no gupfa nkuko
guhamba mu
mwana ati imba imba nikere akashira abana bakagekwa ngaha ntumuti yuko numuntu mukugema ahema ashe mundariyo nayo nyene gira abana bakanikwa bakasubira numubabaro numubabara hakugicumi dufise wababyeyi twe tuko turabyara mbere babo ko babafite nitwabafatira amakosa twoca tubagira nkuko
twamurondeye uyu nyandwi Elias ariko nshashuye kumuronka hari inkuru zivuga ko yaciye ahunga kugira ngo ntafatwe abajeje umutekano kukaba nkako mu ijoro ryakeje umutekano no nkuko abanyagihugu bayibonye abitwiganiye baraje kumurondera iwe baramubura hagataho urongo yagashimbira Nyamabere yashikirije ko umwe mu babyeyi babo bana ariko arondegwa kumva z'amatohoza kuko ariwe yoba yatanze uruhusha gukubahamba uwo mukuru w'agacimbiri ashikiriza ko uyo mukuru w'imbonera kuri yabahanze akwiye kubogozwa mu mabanga Savyimana telefone
twebwe kugaragara yakoze vraiment twamubona nk'abajejwe ntaro twamuhana bimwe bivuye ku mutima naho yoboneka atosubira kuja mwayo mabanga kubera uko ibyo akora atabyiza bidahimbara abanyagihugu iyo bari katokisha urwego kandi atokisha na leta kubwanje nibaza ko hoje umuntu adatwaza igikenye kandi adatwaza umukazi
abana bahambye bagize kabiri inyuma y'abandi bana babiri bo mu ntera ya Gitega umwaka uheze baciye ibikonjo bahogwa kwiba mu mirima abahamye agatakazi na muntu bariyamiriza be n'ibyo bihano bitindenza rugero kwisine ntahe numesha makuru mukukuru kyamenyekanye cyane mu biganiro by'abana ubu nakaba afasha kugita icyo bana mwe barabara twamwakuye ku telefone
abubyeyi nimva nabi cyane kubera yuko abo bana baba bize ibyo bigori iyo baba bakwiye guhabwa igihano nk'icyo umwana si umwe umwana ni uw'igihugu cyongera kitagirirwa rero yuko abana agateka kabo gahohoterwa bigasaba cyane yuko ababigenzwe bokora kugira ngo agateka k'umwana kubahiriza twese ababyeyi twese tugere hasi twange yuko ivyo bintu bibandanye
muri komine Mpanda mu ntara ya Bubanza Fidelite Shatse ijwi rya Amerika
mu Rwanda urukiko rukuru rwatangiye kumva ubujurire bwa bwana Leopold Munyakazi ku byaha bya genocide n'ibyibasiye inyokomuntu uregwa arasaba kurenganurwa kuko inkiko za mbere zamuhanishije igihano cy'igifungo cya burundu y'umwihariko ataburanye ubushinjacyaha bwo buravuga ko ariwe wiyimye uburenganzira bwe ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Eric Bagirubusa uri Kigali mu Rwanda
bwana Leopold Munyakazi yageze mu rukiko ari mu mpuzankano yiro ziranga bagororwa n'amataratara mu maso yari yunganiwe mu mategeko na Maître Denis Micombero iburanisha ry'umunsi wose ryiganjemo amagambo akomeye ku ruhande rw'uregwa kandi yakunze gukurura ibitwenge bya hato na hato mu rukiko bwana Munyakazi yatangiranye icyafatwa nk'ijambo ry'ibanze ku rukiko byari mu ndamukanyo n'amashimwe ati mbanje kubasuhuza mwese mu izina ry'umukiza n'umwami wacu Yesu Kristu ati nashimye urwego uko rwanyakiriye nasanze rubereranye na Repubulika nta kumahamura mwampaye ubwisanzure mbashimira ko mwamvanye inzitizi zikomeye kutagira umwunganizi bitandukanye n'ahandi n'abanje bwana Antoine Muhimukuri yiburanisha yamwibukije ko ari inshingano z'urukiko bityo bitari ngombwa kurushimira Munyakazi yagize akangoro n'umugakomeye kuri bwana Theogene Rwabahiza kimara kumva ko hagarariye ubushinjacyaha kuko ngo izina rye hari ukuntu arizi urukiko rwamubwiye ko ibyo ntacyo bivuze cyangwa ngo ariko hagarariye ubushinjacyaha yasobanuye umurundo w'inzitizi z'urubanza rwe kuva yagera muri Amerika mbere yo kumwirukana kugeza n'ubu afungiwe mu Rwanda yabwiye urukiko rukuru k'urukiko rw'ibanze rwa Nyandungu mu mujyi wa Kigali rwamuburanishije atunganiwe rutabifitiye ububasha ndetse n'umucamanza mu rukiko rwisumbuye inyarugenge mu iminota ibiri yo kwisobanura mu bujurire yasabye urukiko gutesha agaciro ikirego cy'ubushinjacyaha asaba kandi ko amagambo akoreshwa uko ari mu Kinyarwanda yavuze ko yitabaje urukiko rukuru aruregera kandi ko atajuriye kuko kubwasanga yarambuye uburenganzira bwo kwiregura byemewe n'amategeko urukiko rwamubwiye ko ruri mu mategeko rutari mu isesengura ry'amagambo bwana Munyakazi asubiza ko mu mategeko yanditse mu magambo yavuze ko nta muntu n'umwe wateze amatwi ubwiregure bwe kandi ko nta nyandiko mvugo iyo ari yo yose y'urubanza yaburanye n'uwo ari we wese mu rukiko rwisumbuye rwa Muhanga umucamanza byageze aho biramushobera mubaza niba ibyo arimo ari ubujure cyangwa se ari ijambo ry'ibanze mazuregwa avuga ko atagomba kuvuga icyo runaka ashaka ko amubwira yavuze ko ari cyo yise ijambo yageneye inteko iburanisha Umucamanza amuburiye ko ingaruka zavuka mu myitwarire ye yazazirengera kuko mu rukiko nta mikino. Munyakazi yavuze ko atakina mu rukiko kandi ko atakwirengagiza icyubahiro Rugomba. Yakomeje agaragaza inzitizi zikomeye muri urubanza asaba ko zigomba kubanza kuva mu nzira. Aravuga ko yasabye ko yaburaniraho bikekwa ko yakoreye icyaha umucamanza arabyanga. Yavuze ko yafunzwe imyaka ine mu Rwanda kuva 1995 z'urubusa ubushinjacyaha bufata umwanzuro wo kutamukurikirana nyuma yo kubona ko nta byaha bimuhama. Yeretse urukiko zimwe mu nyandiko zimugaragaza nk'indakemwa bityo ko kugeza ubu ibirego bimuhamye ibyaha bivuguruzanya. Munyakazi arasaba kubona ibyemezo by'inkiko gacaca za Kayenza akomoka kuko avuga ko ntacyo zigeze zimuvugaho nk'umuntu uregwa ibyaha bya jenoside. Yasabye kandi ibyemezo bya gacaca za Nyarugenge naho yari atuye avuga ko yakunze no kwitabira inteko zazo ariko ntacyo zamuvuzeho. Yikomye bikomeye inyandiko n'ibiganiro byamuvuzweho ku bitangazamakuru by'igihugu na bimwe mu bitangazamakuru byegamiye kuri leta ko biri mu byatumye ari mu kaga. Maitre Denis Micombero umwunganira yabwiye urukiko ko hari sedi ikubiyeho ikiganiro Munyakazi yavuze cyabaye intandaro yo guhamya icyaha cyo gupfobya jenoside ubushinjacyaha butagaragaza. Nawe yavuze ko izo nyandiko za gacaca zihatse ibimenyetso simusiga bigaragaza ko uregwa yarenganye. Ubushinjacyaha bwavuze ko byinshi mu byo Munyakazi avuga bidahura n'urubanza cyane ko ngo yaburanaga avuga ko inkiko z'u Rwanda zidafite ububasha bwo kumuburanisha. Kuko Munyakazi yarafunzwe akarekurwa agasohoka mu gihugu mu buryo buzwi nta cyaha kimuhamye umushinjacyaha yagize ati: birashoboka ko ibimenyetso bitaba byuzuye ariko ntibikuraho ko haboneka ibimenyetso bishya ku byaha bidasaza nka jenoside. Yavuze ko ibyo bamukurikiranyeho nta sano na rito bifitanye n'ibyo yaregwaga mbere yo kujya muri Amerika. Umushinjacyaha yavuze ko urukiko rwisumbuye rwa Muhanga rutirengagije uburenganzira bw'uregwa ahubwo ariwe wabwiye imyanga kuburana. Yavuze ko sedi muhamye icyaha cyo gupfobya jenoside yayisobanuye hanayemera. Ku nyandiko za gacaca umushinjacyaha yavuze ko naho bazikoresheje nk'ibimenyetso naho kukuburegwa yaraburanye atunganiwe ku rwego rw'ifunga n'ifungurwa byo ngo ntiyumvikanye n'umwunganizi kandi ntiyagaragaraga nk'umuntu utishoboye. Munyakazi yavuze ko yagize impungenge agishororwa bwa kabiri mu manza. Ati: nagize impungenge kuva rugikubita ni ikirego cy'igitekinikano gishingiye ku binyoma. N'imvugo yarakaje umucamanza amaze amwihaniza ko agomba koroshya imvugo kuko nta ntambara ihari. Yamubwiye ko nakomeza gutyo urubanza ruzafata undi murongo. Munyakazi nawe ati amagambo agomba gukoreshwa uko ari si twe twayahimbye ugira ubwoba bw'amagambo abafite icyo yikeka. Urukiko rwamubajije impamvu umucamanza wa Muhanga yamuhaniye ataburanye. Uregwa yasobanuye ko akimugezaho inzitizi ntazisuzume yamusabye uruhusa rwo kuva mu rubanza undi akomeza urubanza muhana adahari. Munyakazi arasanga ko ubushinjacyaha bwarirengagije ibimenyetso bwahereyeho bumufunga muri 95 bisa n'icyo yise gushaka gusisibiranya. Aravuga ko afite abatangabuhamya basaga 50 bagombye kuba bamushinjura. Umucamanza yanzuye ko azafata icyemezo kuri izi nzitizi ku itariki ya 25 z'uku kwezi kwa mbere. Bwana Leopold Munyakazi yirukanywe muri Amerika muri leta ya Alabama mu 2016 aho yari umwarimu muri kaminuza. Mu 2017 inkiko z'u Rwanda zamuhanishije igihano cy'igifungo cya burundu y'umwihariko nyuma yo kumuhamya ibyaha bya jenoside n'ibyibasiye inyokomuntu. Ibyaha byose yita ko ari ibicurano. Ekabagira ubusa ijwi rya Amerika. Ikigali.
Tugume mu Rwanda, leta iravuga ko igiye gushakira impunzi imishinga izazifasha kwirwanaho mu rwego rwo guhangana n'ikibazo cy'igabanuka ry'ibiribwa rigera kuri 25% ryagenerwaga impunzi z'abanyamahanga zahungiye mu Rwanda. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Assumpta Kaboy.
Guhera mu kwezi kwa mbere kw'umwaka 2018 ifashanyo yahabwaga impunzi zahungiye mu Rwanda yagabanutseho 25% nk'uko biherutse gutangazwa n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR ndetse n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku biribwa PAM. Impunzi zari zisanzwe zihabwa amafaranga 2,600 buri kwezi. Ubu guhera mu kwezi kwa mbere zagiye zihabwa amafaranga 5,700, ni ukuvuga amafaranga 190 ku munsi. Gahunda yo guha impunzi batunga bibazwa amafaranga yatangiye mu mwaka 2014. Buri muntu ahabwa amafaranga 183 ku munsi, mu gihe ubu impunzi zagiye zihabwa amafaranga 5,700 ku kwezi, ni ukuvuga angana n'amafaranga 190 ku munsi ahwanye na zero n'ibice bibiri by'idolari y'Amerika. Impunzi yavuganye n'Ijwi rya Amerika iba mu nkambi ya Gihembe itashatse ko amazina ye ashyirwa hanze, yerekanye ko ubuzima bagiye kwinjiramo buzabagora cyane ndetse ko hashobora kuzaboneka abatari bake bazicwa n'inzara. Iyi mpunzi yankoreye imibare igaragaza uburyo ayo mafaranga adashobora gutunga umuntu. Yambwiye ko ufite umuryango w'abantu 10 azajya ahabwa amafaranga 57 ku kwezi, ni ukuvuga amafaranga 1,900 ku munsi. Uyu mukuru w'umuryango avuga ko ayo ashobora kugura ibiro bibiri by'umuceri gusa uwo muryango ushobora kurya nk'ifunguro rimwe rya saa sita kandi naryo ridafite uburisho. Yagaragaje ko aya mafaranga yo 900 atagurwamo byibuze n'ifunguro rimwe rya saa sita ryuzuye ngo wenda habure iry'umugoroba. Leta y'u Rwanda ivuga ko nayo isanga harabayeho igabanuka ry'ibiribwa, ariyo mpamvu yatangiye umugambi mugari wo kwigisha impunzi imishinga yazazifasha kunganira ifunguro bahabwa. Minisitiri ushinzwe impunzi mu Rwanda Dobonere Jean d'Arc yabibwira Ijwi rya Amerika.
Birumvikana impinduka zose ziravuna, ariko kwizera ko ari bwo buryo twebwe nka guverinoma twahisemo bwo kubashakira ibisubizo birambye byo kwibeshaho, kuko ubusanzwe nk'uko mubizi impunzi ziba mu bihugu bifite ubutaka bugari ari naho babaha amashyamba, imirima yo guhinga. Twebwe rero mu bisubizo dufite icyo ntabwo tugifite, kuko ubutaka bw'u Rwanda si bunini cyane ku buryo babona aho bahinga. Ariko n'ubundi ababashije kwishyira hamwe babasha, hari n'abakora ubuhinzi buciriritse nko bagahabwa nk'igishanga bakafatanya n'abaturage ku buryo babasha kubona umusaruro uvuye muri ubwo buhinzi. Icyo Leta rero y'u Rwanda yashyize imbere ni ugufata kubigisha iyo myuga, kuko n'ubundi ari gahunda muri iki gihe yo kwigisha ubumenyingiro, aho abantu bigishwa nyine ibibafasha gukora vuba vuba bagahamba imirimo vuba vuba kandi koko bikabagirira umumaro. Tubona rero ko rwose ari igisubizo cyiza ku mpunzi ziri mu Rwanda.
Leta yavuze ko yatangiye guha impunzi zo mu mijyi ubwishingizi mu kwivuza, kuvanga abana b'Abanyarwanda n'ab'impunzi bakigira hamwe. Leta igasanga ibi bizafasha impunzi mu mibereho yazo ya buri munsi. HCR na PAM nabo bakomeje gutakambira abaterankunga ngo barebe uburyo bakongera inkunga batanga ku mpunzi zahungiye mu Rwanda, kuko itanga bidashobora gutunga izo mpunzi. Impunzi zifite ibibazo byihariye nk'abana bari munsi y'imyaka 5, abanyeshuri, abagore bonsa n'abatwite, abafite ubwandu bwa virusi itera sida n'abarwaye igituntu nibo bonyine bakomeza guhabwa inkunga uko yagenwe n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku biribwa PAM. PAM ivuga ko igendeye ku nkunga ihabwa n'abafatanyabikorwa ikeneye nibura miliyoni 2 n'igice z'amadolari buri kwezi kugira ngo ibashe gutanga inkunga y'ibiribwa cyangwa amafaranga ku mpunzi ziri mu Rwanda. Kugeza mu kwezi kwa 12 k'umwaka wa 2017 HCR yabonye 19% by'inkunga yose hamwe yari ikeneye ingana na miliyoni 20.3 y'amadolari muri miliyoni 104.5 mu madolari yari akenewe. Leta y'u Rwanda ivuga ko icumbikiye impunzi zigera ku 170 ziganjemo iz'Abanyekongo ndetse n'izaturutse mu gihugu cy'u Burundi. Asumpta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Tuve mu Rwanda tunyarukire mu Burundi. Nanone abagize amatsinda yo gutegura amatora ya kamarampaka ku itegeko nshinga mu ntara ya Kirundo baraye barahijwe. Mu ihuriro Amizero y'Abarundi ntibakiriye neza uburyo umuyoboke wabo yakuwe muri ayo matsinda. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Jean Bosco Ndarurinze mu ntara ya Kirundo.
Ukuboko kw'ibubamfu kufashe amabendera abiri, iry'ubumwe n'iry'igihugu, ukundi kumanitse hejuru abatowe gutunganya amatora yo kwemeza canke guhakana integuro y'ibwirizwa shingiro barahiye imbere y'abagize umugwi nk'uwo ku rwego rw'intara ya Kirundo kuri uyu wa mbere. Imbere yo kurahira urongoye umugwi ujejwe gutunganya amatora ku rwego rw'intara yabanje kubamenyesha igikorwa kibarindiriye. Pascal Manariyo arongoye umugwi ujejwe gutunganya ayo matora mu ntara ya Kirundo yababwiye imyifato itegerezwa kuzobaranga, acagira ko anabagabisha.
Twagira tubasabe ko mwebwe mugiye kurahira mukanya musabwe gukorera hamwe mugire urunani rw'intamenwa, atari uko izobaruhisha cyane. Umunsi wakoze ibikorwa bya sisi ku mutaga nijoro ugacuja gukora ibizobihungabanya uzofatwa kandi uzohanwa, kuko si igikorwa cya seni, si cya sepi, si cya sisi, ni igikorwa cy'igihugu.
Yitunze ingingo zimwe zimwe ziri mu ibwirizwa shingiro rihasanzwe buramatari w'intara ya Kirundo
Melchior Nankwawomba,
we yasabye ababona ko batazobishobora gukinjura kasi.
Amabanga ari mugiyemo arahambaye cyane, muri kwa kuva kera ari n'abashimira rutari ari nka indagano bagiye kugira zari z'ubugeni n'ibindi, akavuga ati ngire ndabihevye ndisubira inyuma. Ibyo byarabaye niyo mwatuye mwizigiwe wo kumva yuko nk'izigingo somye iyo havahemuka ikambere no munsi ashobora kuvuga ati genda bangirije. Siba ari byiza cyane, uba werekanye ya ngingo ya 35 na basomera utegeza kubahiriza amategeko y'igihugu.
Imigambwe nka yose irashima uko iyo migwi yubase. Mukerereza Ogutavi arongoye umugambwe parite agakiza mu ntara ya Kirundo.
Turayishimira gose kuko ni bamwe bamwe twebwe twabitoreye twabarafye ubukerebutsi bw'itonzi n'ubwenge kuzorangurana ishaka ibikorwa biyemeje. Umugore rw'amatora mu ntara sepe ntako takoze kugira ngo ukore ibisabwa n'amategeko waragerageje twe tubona bose baserukiwe.
Muri FNL naho nyene barashima. Abdul Karim Mashaka arongoye uwo mugambwe mu ntara ya Kirundo abona ko abanyamigambwe butandukanya ayo matora n'amatora yo guhiganirwa ibiti vya politiki
n'amatora ahanini ya twebwe abanyamigambwe. Ego turashaka kuvuga ko tuhafise mu ruhara runini ariko dutahure ko ari amatora yo kuhakana no kwemeza ihinyanyurwa ry'ibwiriza shingiro. Aha rero twebwe icyo twiteze ni uko aba bantu ntabategereza kubogamira kuko nta munyamigambwe azoba yabatumye atigenda nkumbure muko mundondera amajwi bako barondera ingene abene igihugu bogaragaza ko bemeye cyane bahakanye ku bijyanye n'ihinyanyurwa ry'ibwiriza shingiro.
Umugambwe uri ku butegetsi mu ntara ya Kirundo bo ntacyo bashima kuvuga. Mu runani amizero y'abarundi bo bafite akangonongono. Pascal Nizigimana arongoye ubwo runani mu ntara ya Kirundo aratubwira icyo batashimye.
Twe turi mu migambo cyane inane ziri mu nama mpanuzo z'ijambo z'amakomine ariko ikintu cyadutangaje ni uko hadusanzwe tujyana mu nama mpanuzo z'ijambo z'amakomine wasanga baronka n'imibiri umuntu umwe muri komine uvuga nk'umugambo uri ku butegetsi waronka umwe ku ikomine ariko twebwe twasanzwe baduhaye babiri na babiri baduhaye umwe ashira kugwa ku buryo bwa dutangaje natwe bwe tutacyo gutegera ibyo byo ko ntigesubirizwa nuwo badusaje twagiye kubimenyeshwa mbere duteje iketse tuza kuriroka duteje
agira ko anashikiriza nuko babona byari kugenda
abajeje intwaro so bari kuca batanga umusubirizo yari gusubizwa n'undi wacu kuko abo bari basangije ubwoko n'igitsina bari bahari ariko baca bamusubiza n'utari wacu kandi badasangije n'igitsina yari umugabo ashasubizwa n'umukenyezi.
Pascal Imana Riyo aramutswa umugwi ujejwe gutegura amatora ya kamarampaka mu ntara ya Kirundo arabeshyuza ibyo umugwi arongoye wagirize kubwiwe uwo yakuwemo kuko yaranzwe n'umutima wo kudakunda igihugu mu gutakazi igihugu cyamujeje akagirizwa no kudakunda akazi. Ikindi cyatumye akugwamo nk'uko Mana Riyo abandanya bisigura nuko aho yatanzwe gukorera muri komine ya Vumbi atari haba ndetse agasigura ko atazwi no mu ntwaro gushika kuri nyumba 10. Uramutswa umugwi ujejwe gutunganya amatora yo guhitamwo ego na oya ku nteguro y'ibwirizwa shingiro asigura ko babuze uwo bamusubiriza kuko urutonde rwatanzwe n'amizero y'abarundi atamututsi wundi yariko kugira amusubirire. Mu Kirundo mu buraruko bw'u Burundi, Jean Bosco Ndarurinze, Ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika ibagezaho ibitekerezo ku ngingo nyinshi zinyuranye. Ubu tugiye kubagezaho ijambo ry'ibanze ribasobanurira imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Ku munsi wa mbere w'indwi igira gatatu mu kwezi kwa mbere buri mwaka, Abanyamerika bibuka umuhisi Reverend Dr. Martin Luther King. Dr. King yari umukristo w'umubaptiste wo muri leta ya Alabama. Yari umuyobozi w'imigambi yo guharanira gateka ka muntu n'ihinduka ry'ubuzima bw'abanyagihugu biciye mu nzira z'amahoro. Ku itariki ya 15 z'uku kwezi kwa mbere yari kuba kwije imyaka 66. Dr. King yabona ko ihinduka ry'ibintu bidapfa kuza uko ariko ko biva mu bikogwa na kigoro ka misi yose. Dr. King yatunganije imyerekano itandukanye harimwo uburyo butandukanye bwo kwiyamiriza ikintu kitagenda neza, kugarariza biciye mu kwicara ahantu ikiringo kirekire, ingendo z'amahoro n'ibindi. Dr. King yigeze kuvuga ati umuntu wese arenga ku mategeko umutima wiwe umubwiye ko ari amategeko y'akarenganyo akemera ibihano biva ku kurenga ayo mategeko kugira abashe gukangurira abandi kuri ako karenganyo abahubwo mu by'ukuri akurikije amategeko ku rwego rwa mbere rukomeye. Kubw'ibyo rero abaharanira ineza y'abandi rimwe na rimwe ku bushake bwabo ariko kandi mu mahoro n'ubwitonzi bararenga ku mategeko agamije kubiba amacakubiri hagati y'abazungu n'abatari abazungu. Igihe cyarageze aho umupfasoni yitwa Rosa Parks yarenga ku mategeko mu ntara ya Montgomery aho nyine muri leta ya Alabama, aho yanka kubisa umuzungu ngo yicare mu kibanza c'imbere y'umuduga wunguruza abantu yaciye ashirwa mu munyororo. Dr. King yari afise imyaka 39 igihe yagandagurwa yishwe ku itariki zine z'ukwezi kwa kane umwaka w'1968 arashwe urusase yamara ivyo yaranguye bibandanya kwibukwa kugeza uyu munsi igihe carageze amategeko yose y'amacakubiri arakugwaho ugukumira bigigucaha gihanwa n'amategeko ubuzima umuntu amarabayeho neza nico gikuru kurusha ikiringo cabwo
iryo ryari jambo ryibanze ribasobanurira imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Shuti mwari muduteza amatwi igice cya mbere cy'ibigano byacu byo muri iki gitondo na hakirangiriye mu izina ry'abagenzi banjye bose mbashimiye mwese kuba mwaduteza amatwi nshimiye kandi abadufashije kubagezaho ibi biganiro wabicize hamwe ni Fatuma Alimasi Karala amakuru yo hirya no hino ku isi mwagejweho na Aloise Bigirimana nawe kuri mikro mwari kumwe nanjye Edi Rwema mukomeze mu ryoherwe n'ibigano bya radio Ijwi rya Amerika.
Listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.